У эфиры «Радио Свобода» у праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. США выказали здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, размешчанай на сайце амбасады США ў Беларусі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваць у амбасаду США ў тым, што тая фінансуе беларускую апазіцыю. Паводле тэлебачання, США праводзіць гэтае фінансаванне менавіта праз праграму малых грантаў. Амбасада США заявіла, што прыярытэтам гэтай праграмы, якая існуе даўно і добра вядомая, з'яўляюцца незалежныя сродкі масавай інфармацыі, вяршэнства закону і правы чалавека. Чаму менавіта цяпер пра гэтую праграму згадалі беларускія ўлады? Адказ на гэтае пытанне шукаў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасады США, праграма малых грантаў зацікаўленая ў праектах, якія садзейнічаюць інтэграцыі Беларусі ў трансатлантычны саюз дэмакратычных краінаў. Амбасада гатовая атрымаць афіцыйны запыт аб працы гэтай праграмы ад беларускага міністэрства замежных справаў. Аглядальнік у міжнародных пытаннях Раман Ягаўлеўскі сказаў:
"На афіцыйным сайце пасольства США вот уже не адзін год размещена афіцыйная інфармацыя о задачах, условиях предоставлення гранта, кто может обращаться, что предоставляет. Никаких секретов с этого никто не делал".
У сюжете первого национального телеканала 29 травня сцвярджалася, что по программе малых грантов амбасада США нібыта финансує белорусскую оппозицию. Приводились здымки допытов старшини Берастейской областной организации партии БНФ Смитра Шиманского и редактора незалежной газеты «Вольные новины» Стурова Михаила Козела, якія нібыта отримали гроши от амбасады США. Змітер Шыманскі апавёў, што яго затрымалі супрацоўнікі КДБ ў Менску і адвезлі ў дэпартамент фінансавых расследаванняў, дзе ў яго забралі на экспертызу 1718 даляраў. Паводле спадара Шыманскага, на гэтыя грошы ён меркаваў набыць кампутар. Адносна сюжэту БТ ён сказаў:
"Дэктар заявіў, што я атрымаў гэтыя грошы ў амбасадзе Злучаных Штатаў. Такога не было. Гэта лухта. Я буду рыхтаваць іскавую заяву ў суд на Белдзяржтэлерадыёкампанію з патрабаваннем адвергнуць распаўсюджанае пра мяне непраўдзівыя звесткі. Фактычна гэта клевета. Ну і, магчыма, там будзе нейкае патрабаванне таксама маральнай кампенсацыі. Я думаю, што ў маім выпадку ўлада вырашыла адным стрэлам забіць двух зайцоў. У чарговы раз паказаць усю кепскую, на думку нашай улады, палітыку Злучаных Штатаў Америки у дачынення до нашей краіны, якая быццам бы фінансуе палітычныя партыі, а па-другое, праз гэты рэпартаж нанесены значны удар па маёй рэпутацыі як палітыка".
Координатор Европейской коаліцыі «Свободная Беларусь» Мікола Статкевіч кажа, што названая сума меншая за заробак старэйшага афіцэра спецназу.
"Тут адбываецца пэўная тэндэнцыя, калі раней Лукашэнка казаў там пра сотні мільёнаў фінансавання, то тут, напрыклад, злавілі жанчыну 25 сакавіка и нашли при ей там 8 миллионов белорусских рублей, и это уже была сенсация, и министр внутренних справ признался, что упершиню затримали кассира оппозиции".
Сюжет, показанный по БТ, Роман Якаулевский разглядая у контексте дипломатичной войны официйного Менску.
"Намного белорусское телевидение чего показывало, и комментировать затруднительно в отношении достоверности. Шпионскую сеть уже разоблачили, дипломата выгнали. Не исключая, тут вот джаз скоро будет, американский. Может, будет реанимация того лозунга: тот, кто любит джаз, сегодня родину продаст". Прогнозировать поведение белорусских властей в контексте отношений с Соединенными Штатами очень сложно.
Сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» Раман Якаўлеўскі. Нагадаю, што беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт пачаўся пасля ўвядзення санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». За апошнія месяцы беларускія ўлады выслалі каля 30 амерыканскіх дыпламатаў. Раней беларускае тэлебачанне паказала сюжэт, у якім сцвярджалася, што амбасада США нібыта займалася шпіёнскай дзейнасцю. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Праз два тыдні газету выселяць з офісу, які яна займала на працягу 7 год. Новае памяшканне дагэтуль знайсці не ўдалося. А 25 чэрвеня ў газеты заканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль, і рэдакцыя мае падставы апасацца, што ліцэнзію не працягнуць. Аб гэтым ды іншым з рэдактарам газеты Віктарам Валадашчуком гутарыць наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Відомо, що загадок виселення редакції віддали влади. На вашу думку, на якому узровні приймалося рішення?
Ну, щиро кажучи, я і сам докладно не ведаю, откуль дзьмує повітря, це чи з Мінську, чи з області. Но можу сказати конкретно, що всі випадки я чуваю на газету з боку місцевої влади. Ну, таких от тисків, які ми чули з початку цього року, не було. І щиро кажучи, я так і не зрозумів, з чим це зв'язано.
У опошній час, скажімо, були які там, може бути, конкретні гострі публікації, які могли б, так сказати, не подобатися тут місцевій владі?
Проаналізувавши опошні номери газети, навіть з початку того року я не зауважив, що там були такі гострі матеріали. Раніше, півтори-два роки ми писали більш гостро.
А в чому причина, що на протягу нескольких місяців редакція не змогла знайти нового помешкання для оренди? Навіть, до речі, у приватних предпримальників.
Намагання скінчувалися тим, що просто люди у останній час відмовлялися від раніше домовленості, що ніби і не ми з ними заключимо домову на оренду помешкання. Літерально вчора заявив з одним предпринимальником, але ж він мені відкрито сказав: даруй, шановний, що я, улічуючи, які вокруг тебе страсті, мордасті накаляються, я не хочу мати розмови или виклики у КДБ, не хочу, щоб мені завтра, послезавтра прийшли група податовиків. Ну і мені тяжко тяжей буде вирішати питання, скажімо так, з представниками влади, які не треба вирішити свої витворчі проблеми.
Віктор, розумію, що вельми складані часи переживає редакція. Чи є якась допомога, підтримка, чи хоч тепле слово звонку?
Ну, безумовно, это я скажу, это коллеги. Однозначно, коллеги и читачи. Люди просто пропонуют, скажут: вот у меня есть четырех покоев, которые переходят. Альбом у меня там есть хатка, здесь калиласка, я могу дать. Ну, речь в том, что там организовать полную редакцию немогчимо по шматликих сегодняшних причинах, какие дейничают наше, так сказать, сегодняшнее законодательство.
Виктор, а как переносит тяжкости коллектив редакции?
Ну, безумовно, колектив розуміється справу, колектив працює, згоден працювати, і коли треба, і допозна, розуміючи, що номер треба випустити. Ну, це зрозуміла річ. Я вельми вдячний своїм хлопцям і дівчатам, які це розуміють і працюють.
І ще одне питання. Газета «Слонімська» залишилася останнім незалежним виданням на Городенщині. Як вам вдалося це зробити?
Щиро кажучи, я не ведаю. Я добре ведаю і пам'ятаю логотип і перші сторінки і той же погоні, той же біржі інформації, нової газети Сморгонської, Волковицької газети «Новий час», здається, пам'ятаю. Ну, а чому так отрималося, ну, я не можу конкретно сказати. Это для мене, махчимо, це так само. Я не ведаю відказу на це питання твоє.
У Беларусі на сьогодні оцалело тільки 10 громадсько-політичних недержавних газет, наклад яких складає 1000 особників і більше. Наш кореспондент питався у жыхароў Слоніма, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі.
Может, все связано со статьей, там, про Меленкевича была статья, может, это кому-то и не нравится, что тут так к нему относятся, как бы, вроде бы везде гоняют его так вот, как бы, оппозиция там, всякое такое, а тут в Солнечной газете статья появилась про Меленкевича.
Вы кажется, что это, может, кому-то не подобается, али кому?
Ну, может, нашим региональным властям это не нравится, но вот сами, по своему мнению, решили вот так вот прекратить вот это вот все.
Ну, как мы, конечно, против этого, мы очень часто читаем Слонимскую газету, нам она нравится, и мы будем руками и ногами за то, чтобы ее никуда не переселяли.
А як вы сейчас за что их вот выселяют все-таки влады?
Ну не знаю, может они иногда пишут какую-нибудь правду, которая не следует писать, не следует показывать. Ну, не нравится, может, представителям власти.
Ну что думать, кепска? Неугодная власть. Единственная причина.
Всякую что вот они объективно осуществляли подеи.
На процента 80 я с ними был согласен.
А вось подарення продає газету. Пытаюся, ці вы только продаєте газету, ці так само читаєте її? І ці ведаєте ви, які проблеми зараз має редакція з помешканням?
Читаю, вельми читаю. У мене всі мої покупателі Слонімської газети, усі возмущаються. От, усі люблять читати нашу газету. У нас же великий тираж. Ну як це можна, якщо все оплатили, помешкання у хорошому стані, усе покрашено, усе чисто, усе догляджено, і квітки там є, і виселять. Ну як це так, заплачено все.
Ну я проти цього. Ну газета повинна любая бути, і хто хоче пусть любую выписывая. Вот. Я даже интересант этой газете.
Ага. А что вам там больше подобается вот, читать? Про что?
Ну, про политику я любитель. Интересант, ну, сельскую местность где-то. Все там обозрение такое. Ну, а больше что? Ну, все, реклама там.
Газета хорошая. Ну, и новости есть. И что, ну, знать, если хочешь, что купить, что продать, что... Это мне, кажется, не надо было бы делать. Да, надо было бы, хоть она оставалась так, как есть.
Наш корреспондент пытался у жыхароў Слоніму, як яны ставяцца да таго, што адзіную ў горадзе незалежную газету высяляюць з памяшкання рэдакцыі. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з заявай. Толькі шырокі розгалас можа даць надзею на ўратаванне газеты, якую, упэўненыя ў рэдакцыі, вырашылі забіць. Таму надышоў час заявіць пра нашу салідарнасць з калегамі, заявляюць у БАШ. Адзін з магчымых спосабаў гэта зрабіць – накіраваць лісты адказным асобам Слонімскага рэгіёну, рашэнні якіх могуць паўплываць на лёс выдання, гаворыцца ў заяве Беларускай асацыяцыі журналістаў. Чаму ідзе ціск на незалежную прэсу ў рэгіёнах? Гэтая тэма будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір пазней, удзельнічаюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіжкі цас» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбатун. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. США выказалі здзіўленне, што праграма малых грантаў раптам стала аб'ектам пільнай увагі. Напярэдадні першы нацыянальны тэлеканал абвінаваціў амбасаду США ў тым, што тая праз малыя гранты фінансуе беларускую апазіцыю. Газету «Слонімскую» высяляюць з офісу. Жыхары горада супраць ціску на гарадскую незалежную прэсу. КДБ Беларусі заявіў, што стан здароўя амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера не перашкаджае ягонаму ўтрыманню ў следчым ізалятары. Сергея Парсюкевіча этапавалі ў шклоўскую калонію. Маці Андрэя Кіма наведала сына ў Бабруйскай калоніі. У Віцебскай калоніі з Александрам Казуліным сустрэўся ягоны адвакат. Папа Рымскі Бенедыкт XVI заявіў, што Ватыкан будзе падтрымліваць беларусаў у іх законных памкненнях да свабоды і ўмацавання дэмакратыі. Такія словы прагучалі на аўдыенцыі новых паслоў пры святым пасадзе. У іх ліку быў таксама пасол Рэспублікі Беларусь Сергей Алейнік. Сёння пісьменніцы Святлане Алексеевіч 60 гадоў. Сёння ў Бабруйску адкрылі самы вялікі ў Беларусі лядовы палац. Бабруйск-арэну ў адкрыцці ўдзельнічаў Аляксандр Лукашэнка. Рэпартаж з Бабруйску.
Лядовы палац у Бабруйску пачалі будаваць у чэрвені 2006 году. Меркавалася будоўлю скончыць праз 3 гады ў лістападзе 2009 году. Аляксандр Лукашэнка, аднак, запатрабаваў паскорыць будаўніцтва. Старшыня магілёўскага аблвыканкаму Барыс Батура паабяцаў пабудаваць палац у першым квартале 2008 году. Планавалася, што ў 2013 годзе ў Беларусі пройдзе чэмпіянат свету па хакею. Бабруйская арэна значылася ў заяўцы як адно з месцаў правядзення першынства. Гэтым і апраўдалася паскарэнне будаўніцтва. Права правядзення хакейнага чэмпіянату ў 2013 годзе, аднак, выйграла Швецыя. На ўзвядзенні палацу было задзейнічана 2000 будаўнікоў, якія працавалі ў 3 змены. Жыхары Бабруйска дзеля палацу працавалі і на суботніках. Колькі сродкаў пайшло на лядовы палац, невядома. У Бабруйскім лядовым палацы 7000 месцаў. Ці патрэбны Бабруйску самы вялікі лядовы палац у Беларусі? Жыхары кажуць, што патрэбны.
Развлекательны цэнтр, удобства для дзяцей. Я считаю, што маленькіх дзяцей можна будзе даваць на фігурнае катанне.
Думаю, все, што делается к лучшему, все нужно.
Это... Как пенсионеру все равно, но для детей это он, конечно, пойдет для внуков.
Корреспондента свободы на Бабруйском автовокзале попередили, коли наважится ехать до лядового палацу, как не дуже сподевался на громадский транспорт. До 15 годин рух на улице Советской будет перекрытый. Треба идти пешки. Еще пора или говорить по-русски, бо могут быть проблемы. Все Сёння ў дзень адкрыцця рядовага палацу ў Бабруйску праходзіла нарада аб'яднаных калегій Міністэрства ўнутраных справ Беларусі і Расіі. На вуліцы Савецкай, якая вядзе да палацу, шмат міліцыянтаў і дужых хлопцаў у цывільным, а поўдні каля самага палацу нешматлюдна. Пабачыць палац у асноўным прыйшлі людзі сталага веку. На палацавай пляцоўцы чамусьці багата смецяроў. Увечары на лядовай арэне пройдзе хакейны матч між камандай Александра Лукашэнкі і сусветнымі зоркамі хакею. Жыхары Бабруйску ў гэтым матчы не бачаць інтрыгі. Выйграе, кажуць, каманда Лукашэнкі. Чаму, запытваюся?
Лукашенко не играл, надо зорки перемогли. А если так видно, Лукашенко...
Потом же подыграют.
Потому что они играют у нас.
Мне хотелось бы, чтобы все-таки зорки хоккейные победили. Это мое личное мнение.
Репортаж с Бобруйску. Читаем Быкова.
Сёлета у чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Слово моему коллегу Сергею Навумчику, який разом з нашей менской супрацовницей Валентиной Аксак рыхтує гэтую передачу.
Быковские радки на хвалях свободы будут читать и близкие сябры письменника, например, Ригор Барадулин и Геннадь Буравкин, и тые, кто николи не бачил живого Быкова. Мы попросили кожного на початку сказать сколько слов про то, что значит для их имя Быкова, чему они выбрали для читания той ці інший твор. Быковские творы будут читать политики Ивонка Сурвила, Зянон Пазняк, Станислав Шушкевич, Павел Северынец, литераторы Валентин Тарас, Владимир Някляев, Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич. Усяго 30 человек разных профессий и узростов. Ну, конечно, тягом 5 хвилинов немагчыма донести змест ці идею твора, хотя некоторые приповести прогучать у полном варианте, например, хуторанцу выканания лидера НРМ Лявона Вольского. Але можна данесці эмацыйнае адчуванне. Вось якраз гэта зрабіла паэтка Вальжына Морт, прачытаўшы апошні абзацы «Знаку бяды». А першай, заўтра, 1 траўня, будзе родная сястра Васіля Владзіміровича Валянціна, якую наша корэспандэнтка запісала на радзіме Быкова на Ушадчыне. Валянціна Владзіміровна – гэта адзіны чалавек, які можа прыгадаць дзіцячы і юначыя гады свайго брата і пракаментаваць першыя радкі ўспамінаў Быкова. Васіля Владзіміровича з намі няма, але яго чытаюць людзі розных узростаў і розных заняткаў. Быкаўскае слова гучыць на хвалях свабоды.
Такім чынам, заўтра родная сястра Васіля Быкова Валянціна прачытае і пракаментуе першыя радкі кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому». А што і чаму з твораў Васіля Быкова выбралі б для чытання вы? Тэлефануйце наш нумар 266-39-52. Сёння 60 гадоў пісьменніцы Святлане Алексіевіч. У сваёй творчасці яна абрала жанр чалавечых галасоў. Яна прызнаецца, што свае кнігі выглядае і выслухоўвае на вуліцах, за вакном. У іх рэальныя людзі распавядаюць пра галоўныя падзеі свайго часу. Яна піша пра вайну, пра Чарнобыль, пра Афганістан, пра самазабойцаў, пра каханне. У Нямеччыне, Францыі, Японіі яна лічыцца адным з найбольш выдаваных замежных аўтараў. 3 гады таму Святлана Алексіевіч атрымала галоўную літаратурную прэмію США. З ёй гутарыў журналіст Александр Уліцёнак.
Что я делаю уже 30 лет? Я пишу хронику красной цивилизации. Пишу и исследую этого человека, вот красного человека и красную цивилизацию. Как из одной этой огромной империи случилось много разных стран, у которых как бы начинает своя история, но везде живет все еще этот человек. Во что он превращается? Как? То есть вот 100 лет русско-советской истории.
Тады наступное пытание про великую советскую утопию, митами якой живе той самый звычайный человек. Что у этой истории вас наибольш уражвае?
Самое интересное – это человек. Конечно, атрибутов социализма в нашей жизни сохранилось как нигде. Ну, в форме, допустим, социального контракта с населением. Я думаю, если бы это было, как ее называют, диктатура в чистом виде – то она так долго не продержалась. Значит, она имеет опору, опирается на что-то в человеческой душе. Значит, процентов 60-70 людей она устраивает. И вот с этим интересно разобраться.
Ну и напроконце про кахание. Скажите, вот про его писать простей, або про войну писать простей?
О войне тоже очень сложно писать. О любви она очень медленно пишется. И вообще все книги пишу очень медленно, подолгу. Это сотни людей, это минимум 7-10 лет. О любви сегодняшнем дне, когда мы открылись миру, когда весь этот опыт культуры вошел, мировой уже, да, очень сложно. Сегодня же люди уже другие, с ними иначе говорить надо, они, их интересуют совершенно другие вещи. Это же сказывается на всем, и особенно вот на теме любви, когда, с одной стороны, некогда любить, надо делать и надо выживать, и жизнь поставила высокие планки. А с другой стороны, человек уже понял, что ничего в мире не имеет смысла, кроме вот если какого мужчину или какую женщину ты найдешь.
На наступным тыдні Світлана Алексєєвіч, громадський редактор Радіо Свобода. Тема програми, яку вона замовила на п'ятницю, чим живе чоловік у сьогоднішньому світі.
Новий проєкт Свободи – фотогісторія куропатів.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканованням льосу. І серед гетих подій спочатку були куропати.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дзядов и толоков, боротьбы и молитвов. Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Куропаты 88, Слемак, Yahoo.com. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Падвядзенне вынікаў і ганараванне пераможцаў адбудзецца 3 чэрвеня ў аўторак у Курапатах. Пачатак у 17:30. Пераможцы атрымаюць кнігі Зянона Пазняка і прызы ад Радыё Свабода, фотаапараты, прыёмнікі і флэшкі з кнігамі Радыё Свабода. А зараз навіны з жыцця палітвязняў. Са штосыботнім аглядам Алег Груздзіловіч.
Марнымі аказаліся спадзяванні сваякоў і сяброў віцебскага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча на тое, што Менскі гарадскі суд адменіць ці хаця б зменшыць прысуд, які месяц таму вынес суддзя Мікалая Аўдзеенка з маскоўскага суду Менска. Такім чынам, 2.5 гады зняволення і кампенсацыя болей за мільён рублёў гэты прысуд прадпрымальніку уступіў у сілу. Калі я па тэлефоне паведаміў пра рашэнне суду маці вязня Веры Парсюкевіч, якая жыве ў Віцебску, тая заплакала. Насуперак усяму Вера Фёдоровна ўсё ж чакала, што яе сына вызваляць.
Конечно, ждал. Справедливости ждал. Но её, оказывается, у нас нет.
Нагадаю, Сергея Парсюкевича прызналі вінаватым у збіцці ахоўніка турмы на Крэсціна Александра Дулуба. У турму прадпрымальнік патрапіў пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Сам Парсюкевіч даводзіў у судзе, што насамрэч гэта яго пачаў збіваць і нібыта нават душыць міліцыянт Дулуб, а яму нічога не здавалася, як абараніць сваё жыццё. У Жузінскім следчым ізаляторы 30 траўня паведамілі, што ў той жа дзень Сергія Парсюкевіча атапавалі ў шклоўскую калонію. Паводле дасведчаных крыніц, пераезд можа зацягнуцца на некалькі дзён. Этап дастаткова цяжкае выпрабаванне для вязняў. Яго ўжо зведаў актывіст Андрэй Кім, які гэты тыдзень адбыў у Бабруйскай калоніі. Маці вязня Таццяна Кім сустрэлася з ім у аўторак і п'ятніцу. Жанчына кажа, што пасля этапу сын быў вельмі стомлены.
Я ему вчера передачу передала и увиделась, он уже в себя пришел, уже так хорошо выглядит. Первый раз, конечно, он был очень плохо выглядел. Я даже расплакалась, а сейчас, слава богу, вот уже все нормально.
Нагадаю, Андрея Кима осудили на 1.5 года зневоления за напад на милицианта подчас митингу предпринимальников 10 студеня. Активист обскарджил присуд. Коли разглядеть ягоную скаргу, поколь неведомо.
А з Александром Казуліным у віцебскай калоніі сустрэўся адвакат Зміцер Гарачка. Паводле адваката, Казулін збіраецца падаваць у суд зыск аб паклёпе на Алега Праляскоўскага, які сцвярджаў у сваім артыкуле, што Казуліну нібыта прапаноўвалі волю, а ён нібыта адмовіўся. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Женеве проходит 97-я сессия Международной организации працы. Комитет по нормах и стандартах МАП будет обмерковывать белорусское пытание. Поводле выников обмеркования станет ясно, ти вернуть Белоруссии преференции у гандли с краинами Евразвязу. Нагадаю, что привилеи скасовали летось за цкавание незалежных профсоюзов и невыконание умов Международной организации працы.
Миленкевич, Лебедько и другие, они хотят власти, за что и як.
Ездили они по Европе, просили санкции для белорусского народа. Отымали, лишили нас преференций. Поехали в Конгресс Соединенных Штатов, получили блокады для народа, для нашего народа. А это наши пенсии, наши льготы, поважанные оппозиционеры. Я думаю, не надо вам мылиться. Такие слуги для народа нам не потребны. Пенсионер Николай Антонович Дзержинский.
Протягнем программу таким телефонованием.
Поважанные сустаршини АДС, не треба лить крокодиловые слезы на конт повышения кошту на визы. Это населенство заслужило. Таким чином худшей распушатся в очи у белоруса на житё у агульным колгасе с назвой Республика Беларусь у поравнании с житём у цивилизованным свете. А вам, спадары сустаршини, я пораю бы скировать вояжи на колхозные палетки, мехдвары и фермы. Вас же никто из сельских жихаров не ведает, а вы сбираетесь в палатку. Там же Григорович с Ермошиной уже давно этих званых представников выбрали. У этим спектакле под назвой «Выборы» демсилы удельничать не повинны. Ивацевичи.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Месяцами люди телефоновали вам про свой боль за льготы, а вы обороняли их як могли. И ведаете, вы допомогли. Хоть часово, хоть некие льготы, да вернули. Хоть бы худшей отошла эта влада, улада для самой себе. Ну не станет Беларусь одразу вельми заможной. Да беларусы станут незневаженными. Другие относины помеж людьми. Ставление до родимы будет, як до дорогого. И родиме потребна будет их працавитость и разум.
Я есть Шишигин Николай. Я послухал недавно передачу Дмитра Бартосика про звездку Старые Василишки. Мне вельми сподобалось все. Я вельми люблю Дмитра Бартосика, слухать его расповеди про разные куточки нашей Беларуси. Я учился с Чеславом Неменом в городе с 1954 по 1955 год. Я только хочу одно меркование свое выказать, не сгоду с Дмитром Бартосиком. Чему вы все так помешаны на то, как он стал белорусом, бед Чеслав Немен? И он был поляком, и нияк не мог он быть белорусом, на жаль. На жаль. Я белорус, я хотел бы, это была вельми великая справа.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.